toisena jossakin kuppilassa, kun käy, niin törmää erilaisiin ilmoituslappuihin tai plakaatteihin. Esimerkiksi tämän tyyppisiin, että WC:t ovat vain asiakkaitamme varten. Otamme vastaan vain käteistä. Kun tilaat menyyn, kerro meille mikä numero. Tupakointi kielletty. Samoin purukumin liimaaminen lautasiin. Kun on tekemisissä maailman eri uskontojen kanssa, niin tulee ihan sama ilmiö vastaan. Tulee erilaisia ilmoituksia, kehotuksia, plakaatteja, mitä pitää noudattaa, jotta sinä kelpaat meidän Jumalalle. Nyt kristillinen usko on tästä se suuri ainoa poikkeus. Juuri roomalaiskirje kertoo sen. Kirjeen vahvin viesti on se, että plakaattien aika on ohi. Jos sanoo sen kirjeen omin sanoin, niin siellä lukee tämmöinenkin kohta, joka tulee vielä vastaan. Kristus on lain, plakaattien loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tässä on roomalaiskirjeen myös luvun 3 sanana, juutalaisille ja ei-juutalaisille. Miksi se on niin iso asia? Vanhurskaus, se on oikeustermi ja se tarkoittaa samaa kuin syyttömäksi julistettu. Tämä uutinen tästä on siksi iso asia, että Raamatun erehtymätön viesti on se, että jokainen meistä joutuu kerran tuomion, Jumalan tuomioistuimen eteen. Meille on annettu elämä, tehtävä ja vastuu. Ja siitä jokainen joutuu tilille. Me olemme kaikki tehneet vääriä ja pahoja asioita. Ja sitä ei voi millään saada tekemättömäksi. Eli se kysymys kuuluu, että miten minulle silloin käy? Ja tätä taustaa vasta. Koko asia vanhurskauttamisesta tulee hyvin lähelle. Se tulee iholle. Se koskee minua ja minun tulevaisuuttani, kohtaloani, Jumalan tuomiolla. Mutta me voitaisiin lähteä liikkeelle ja lukea ensin luku 3 siitä jakeet. Ensin alkuun 8 ensimmäistä jaetta. Mitä etuja sitten on juutalaisilla? Ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksi uskonut sanansa juuri heille. Mutta vaikka jotkut ovatkin olleet epäuskoisia, eikä heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Ei toki. Vaikka kaikki ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on luotettava. Onhan kirjoitettu, näin sinun sanasi osoittautuvat tosiksi, ja sinä voitat, kun joudut oikeuteen. Mutta jos meidän väärämielisyytemme tuo esiin Jumalan oikeamielisyyden, mitä meidän on silloin sanottava? Onko Jumala ehkä väärämielinen puhunut ihmisten tavoin, kun hän antaa vihan kohdata meitä? Ei suinkaan. Kuinka Jumala siinä tapauksessa voisi tuomita maailman? Mutta jos minun valheellisuuteni vain lisää Jumalan kirkkautta, kun sen ansiosta hänen totuutensa yhä korostuu, miksi minut sitten tuomitaan syntisenä? Ei kai asia niin ole, kuin jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan. Tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Paavali kirjoitti kirjettä niin juutalaisille kuin pakana kristityille. Juutalaiset kysyivät häneltä, että jos me ollaan samalla viivalla pakanoiden kanssa suhteessa Jumalan tuomioon, niin eikö silloin raukea tyhjiin se, mitä Jumala teki valitessaan Israelin omaksi kansakseen. Mitä hyötyä enää on olla juutalainen? Se on sinun ensimmäisen jakeen takana. Paavali vastaa, että juutalaiset ovat saaneet sellaista, mitä kukaan ei voi ottaa heiltä pois. Jumalan sana ja lupaukset. Vaikka toiset ovat luopuneet sanan noudattamisesta, niin Jumala ei ole luopunut suunnitelmastaan. Hän on ensiksi uskonut sanansa heille. Juutalaisen kansan ainutlaatuisuus ei ole siinä, mitä se on, vaan mitä Jumala on sille antanut. Jae 3. Mutta vaikka jotkut ovatkin olleet epäuskoisia, eikä heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Paavali sanoo, että kun ihmiset ovat uskottomia, silloin käy ihmeellistä entistä selvemmäksi se, miten uskollinen Jumala on. Vaikka kaikki ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on luotettava. Maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka ei olisi joskus valehdellut. Tämä pitää paikkansa näistäkin. Ei yhtään. Ainoa poikkeus on Jumala. Luotettava. Ehdottoman uskollinen sanoissaan ja teoissaan. Ja tämän uskollisuuden saa kokea juuri silloin, kun surettaa oma uskottomuus ja epäluotettavuus. Jumala on luotettava. Tämä on semmoinen lause, että kannattaa painaa omaan sydämeen syvälle. Sillä en tiedä, miten te sen koette, mutta ainakin kun itse on nähnyt itsestään, että on pettänyt lupauksessa ja ollut epäluotettava, silloin ajattelee helposti, että Jumalakin on tämmöinen ihmisen kaltainen, joka kyllä lupaa, mutta ei sitä koskaan tiedä, että pitääkö se sen. Ja tästä Jumala-kuvasta tulee sitten se huoli, joka monta kertaa täyttää sydämen, että ehkä Jumala on jo hyljennyt minut. Kun mä oon tämmöinen, kun mä olen. Kun mä oon taas langennut siihen asiaan, josta mä just viime viikolla tein parannusta. Hän on varmaan väsynyt minua. Ei. Jumala on luotettava. Hän on alkanut meissä työnsä ja hän vie sen päätökseen viimeiseen päivään saakka. Hän on uskollinen. Näin sinun sanasi osoittautuvat tosiksi ja sinä voitat, kun joudut oikeuteen. Kun sinä Jumala joudut oikeuteen, sitä se tarkoittaa. Paavali puhuu oikeudenkäynnistä. Jos vanhaa testamenttia lukee, niin Jesajan kirjassa puhutaan niin ikään oikeudenkäynnistä, jota Jumala käy. Psalmissa 51 tulee sama sana vastaan. Tässä on kyse siitä, että syntiin lankeamuksessa, varmaan muistat, niin Jumala ihan oikeasti joutui yhtäkkiä syytettyjen penkille. Vaimo, jonka sinä minulle annoit. Siis että Jumala, sinä se olet se todellinen syyllinen tähän syntiin lankeamuksen tragediaan. Tämä Jumalan syyttäminen ihmisen taholta, tämä on jatkunut läpi koko ihmiskunnan historia. Aina kun tapahtuu jotain rankkaa, miksi Jumala teki niin ja näin? Miksi hän rankaisee meitä näin ja näin? Siellä se osoite on. Jumala on ottanut tämän haasteen vastaan. Ja nythän käytetään oikeudenkäyntiä hyvin ihmeellisellä tavalla. Ei niin, että hän osoittaisi voimansa. Hän on täysin ylivertainen kaikkiin ihmisiin nähden, jotka häntä syyttää. Jos hän sen vaan vähänkin osoittaisi, niin kukaan ei pysty sanomaan enää mitään. Mutta Jumala voittaa tämän oikeudenkäynnin. Armahtamalla. Rakastamalla. Voittamalla sillä rakkaudella sen syyttävän ihmissydämen puolelleen. Psalmissa 51 David tunnusti, että Jumala oli oikeassa. Hän oli väärässä. Hän teki sen, mikä ei ollut oikein. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupioitasi päällä. Publikaani rukoili. Jumala, ole minulle armollinen. Se viesti on ihan sama. Jumala, sinä olet oikeassa. Minä se olen, joka väärin tein. Mutta Paavalin ympärillä oli ihmisiä, jotka eivät suinkaan riemuineet siitä armahtavasta Jumalasta, josta hän kertoi. Vaan he olivat alkaneet vääristelemään sitä sanomaa uskon vanhurskaudesta. Siitä on kyse jakeessa 5. Jos meidän väärämielisyytemme tuo esiin Jumalan oikeamielisyyden, mitä meidän silloin on sanottava? Onko Jumala ehkä väärämielinen, kun hän antaa vihan kohdata meitä? On hyvä tietää, kun raamalaiskirjettä lukee, että siinä missä kirjoittaja on meille auktoriteetti, kristikunnan suuri nimi, niin ei hän omana aikanaan ollut mikään ehdoton auktoriteetti. Häntä syytettiin ja parjattiin olan takaa. Hän oli monta kertaa hyvinkin halveksettu juutalaisten ja ei-juutalaisten taholla. Ja nyt hänen korviinsa oli kantautunut sellainen hyvin ilkeä väite hänen vastustajilta. Ja se oli tämmöinen, jos sen sanoisi vähän vapaammin, että ai jaa, että Jumala siis pääsee paistattelemaan oman kunniansa auringossa silloin, kun ihminen tekee syntiä. Jos siis meidän syntimme tuo esiin Jumalan kunniaa, niin miksi sitten meitä joskus pitää rangaista? Silloinhan Jumala on ihan epäoikeudenmukainen, kun hän jotain sitä tekee. Jae 8. Ei kai asia niin ole, kun jotkut herjaajat väittävät meidän sanonnan. Tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. Vanhurskauttamisopin väärennys. Mitä enemmän tehdään syntiä, sitä enemmän se vain lisää Jumalan kunniaa. Paavali sanoo, että Jumala on ehdottoman oikeuden mukana. Kaikki oikeus tulee hänestä. Kaikki se on oikea, mikä on sopusoinnussa Jumalan ja hänen olemuksensa kanssa. Totta kai Jumala voi kääntää pahan hyväksi, mutta siitä ei koskaan saa alipia omaan syyllisyyteensä. On Jumalan hyvyyden vääristelyä väittää, että jos kerran armo tulee ylempään palttiseksi siinä, missä synti on tullut suureksi, niin siitä vaan syntiä tekemään hyvällä omalla tunnalla. Tämä on siellä jakeiden taustalla. Sitten voidaan mennä eteenpäin, alkaa jakeesta 9 jakeeseen 20. Mitä siis olemme muita parempia? Emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Heidän kielensä puhuu petollisesti. Huutensa takana heillä on kyykäärmeen pyrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan merta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Ensimmäistä kertaa tuli vastaan sana synti. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa. Mä tiedän, oletteko huomannut semmoisen, että synnistä puhuminen ei ole yhtään suosittua. Aivan kuin ajassamme kulkisi semmoinen kokonaan uuden tyyppinen kristillisyys, joka välttelee kaikin tavoin synnistä puhumisen. Eräs TV-saarnaaja Amerikoista, joka piti viikoittaista ohjelmaa jollakin suositulla kanavalla, niin hän sanoi näin, että hän välttelee opetuspuheissaan jokaista sellaista sanaa, johon kuuluja voisi takertua ja sitten masentua. Ja yksi sellainen sana on synti. Synnistä ei tule puhua, näin se puhuja sanoi, koska se vahingoittaa ihmisen positiivista minäkuvaa. On helppoa luvata siunausta ja iloa ja rauhaa ja ties mitä, puhumatta ihmisen todellisesta olemuksesta. Totuudellista se ei ole, eikä viime kädessä edes uskottava, mitä tulee siihen arjen todellisuuteen, minkä me kaikki tunnemme. Kristillinen usko, se lupaa todella valtavia asioita ihmiselle, mutta ennen sitä hänen pitää kuulla tilannearvio itsestään. Hän on syntinen ihminen. Mitä se synti sitten on? Mä olen joskus täälläkin siteerannut vanhaa kirkkorukousta, joka mun mielestä mehevällä ja hyvällä tavalla vastaa kysymykseen, mitä on synti. Vanhoissa rukouskirjoissa 1700-luvulta löytyy tämmöinen kirkkorukous. Mä korppiraato raihmainen ja synnin syvä pahka. Mä synnin imen itseeni kuin rasvan imee nahka. Mä olen koira nälkäsuu, oi Herra, heitä armon luu, ja tartu piskin niskaan se taivaan ilon miskaa. Se kirkkorukous on oivaltanut tämän, että synti on semmoinen voima, että se imeytyy meissä kaikkeen, ajatuksiin ja sanomisiin ja tekemisiin ja tekemättä jättämisiin. Synnissä on totisesti kyse enemmästä kuin jostakin virheistä, joita silloin tällöin tulee tehtyä. Synti, se itsekäs mieli, se on semmoinen tuhovoima, että sitä on aivan mahdoton ihmisen voittaa. Siksi tarvittiin Herran Jeesuksen kuolema, synnin voittamiseksi. Jos ihminen ei ymmärrä, mitä synti on, hän on hirveän vaikea ymmärtää, mihin sitä Jeesuksen pelastustekoa tarvitaan. Ja 10. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhurskasta. Eli ei ole yhtään hyvää ihmistä, joka selviäisi puhtaan papereen viimeisellä tuomiolla. Jumalan ja ihmisen välillä vallitsee suuri kuilu. Paratiisissa sen kuilun yli oli olemassa silta. Sitä voisi nimittää viattomuuden sillaksi ennen lankeemusta. Se oli semmoinen jännä siltä, että ihmiset sattu kulkea Jumalan puolelle, Jumalan ihmisten puolelle. Ja niin se ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, että he keskusteli keskenään. He näki toisiaan. Syntiin lankeemus tuhosi sen sillan. Ihminen ja Jumala jäivät kauas pois eri puolille toisistaan. sekä juutalaiset että kreikkalaiset että suomalaiset, kaikki ovat luonnostaan kaukana Jumalasta. Totta kai joku silloinen juutalainen tai aikamme moralisti saattaisi sanoa, että ei ne asiat nyt ihan niin huonosti ole, se musta maalaa. Onhan olemassa hyviä ihmisiä, jotka tekee rehellisesti parhaansa. Se on ihan totta. Mutta yrittää omiin konstein rakentaa yhteys Jumalalle. Omalla uskonnollisuudella, ahkeruudella, hyvillä teoilla, vapaaehtoistyöllä, SPR:ssä tai seurakunnassa. Kyllä jotkut on tässä parempia kuin toiset. Mutta se ei riitä. Ja sitä paitsi arviointikykymme ihmisen hyveellisyydestä on lopulta aika suhteellista. Kyse on jostain samasta kuin sanotaan, että joku hyppää korkeutta 60 senttiä. Me sanomme, että hän on huono hyppääjä. Joku toinen hyppää 1,60 senttiä. Meistähän on jo lahjakkuus. Tosi urheilija vetää 2 metriä. Mutta entäs jos tulee joku, jolla on lasikuitu ja sillä se keikauttaa itsensä 6 metriä. Se on huipputapaus. Eli meidän mielestä ero 60 sentin ja 6 metrin välillä on valtava. Mutta mittapuu muuttuu suhteelliseksi. Jos ottaa mitaksi auringon etäisyyden maasta. Se on semmoinen 150 miljoonaa kilometriä, about. Kun Paavali sanoo, että ei ole yhtään vanhurskasta, hän sanoo siinä sen, että ihmisen ja Jumalan välinen ero on kuin 60 sentin ja 150 miljoonan kilometriä. Sitä ei ihminen millään voi kuroa umpeen. Siitä on kyse. Jotta Jumalan luo pääsisi, pitäisi olla enemmän kuin kelvollinen elämä. Ja sitten tulee Paavalin analyysi, miltä jokainen ihminen Jumalan valossa näyttää. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Siis että siinä oikeudenkäynnissä, johon me olemme Jumalamme vetäneet, niin meillä ei ole käsissämme mitään, millä me itseämme puolustaisimme. Ja sitten se analyysi vain jatkuu. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Heidän kielensä puhuu petollisesti. Huutensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Joku aika sitten katselin elokuvaa Hitlerin elämästä ja siinä oli sekin kohtaus, kun Führeri vetää sen myrkkykapselin, sen suonidin, päättääkseen sillä päivässä. Oli hyvä, että semmoinen kapseli oli olemassa, näin hän ajatteli. Paavali sanoi, että meillä on jokaisella tämmöinen kapseli. Myrkkyä. Ja sillä me pystymme milloin vain tuhoamaan jonkun ihmissuhteen. Ei siihen paljon tarvita. Sillä myrkyllä me voidaan tuhota vaikka toisen kokonainen elämä. Sillä myrkyllä voidaan tuhota kansakuntien välinen rauha. Siitähän koko ajan lehdissä on kyse. Siitä jatkuvasta toisen myrkyttämisestä. Ei ole rauhaa tulossa Ukrainaan. Siis että se mitä Jumalalla on sanottavaa meistä, se on oikeastaan aika tyrmistyttävää. Roomalaiskirje tulee jo ihon alle. Ei yksikään hyvän tekijä kestä Jumalan edessä. Jokaiselle tullaan toteamaan, että näyttö ei riitä. Ja oikeastaan jos tiivistää koko roomalaiskirjan 3. luvun, niin sen viesti on se, että hyvillä teoilla suhteessa Jumalan hyväksymisen ei ylipäätään ole yhtään mitään merkitystä. Niillä on merkitystä jossain muualla, suhteessa lähimmäisiin, mutta ei enää siinä, kelpaammeko me Jumalalle vai emme. Toki tekisi vielä vähän panna Paavalia kampoihin, että olenhan minä vähän pienempi syntinen kuin se yksi tietty ihminen, jonka syntisestä elämästä mä tiedän aika paljon. Ei yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Jumalan edessä ei ole kuin yhden sortin syntisiä. Kaikki ovat suuria. Sellainen, joka väistää omalla kohdallaan tämmöiset sanat. Hän ei ole vielä ymmärtänyt, mistä on kyse, kun saa olla kristitty. Ei yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Tämä lause ja todellisuus, tämä on yllättänyt ihmisiä kaikkina aikoina, koska kyllähän jokaisen meidän tämmöinen luontainen näkemys on se, että laki, sehän pyrkii tekemään meistä hyviä ja kunniallisia ihmisiä. Paavali sanoo, että se tulos on päinvastainen. Ihminen löytää itsestään yhä enemmän vikoja. Ja huomaa, että häneltä puuttuu paljon enemmän kuin hän aavisti. Siis, että laki vaatii enemmän kuin mihin minä pystyn. Tämä oli Paavalin viesti. Tämä on juuri lain tarkoitus. Että jokainen suu tukittaisiin. Että kukaan ei pääsisi ylpeilemään omalla kelpoisuudellaan. Jokainen jää syylliseksi. Yksikään ihminen ei tule vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Voisin tähän vielä sanoa, että jos ette usko Paavaleen, niin uskokaa minua. Minä olen yrittänyt. Minulla on ollut erinomainen mahdollisuus noudattaa lakia. Luostari tarjosi aivan mahtavat mahdollisuudet tähän. Ja sitähän jokainen talossa yritti. Taisteli vimmatusti syntiä vastaan ja yritti päästä irti. Eli hyvin askeettista elämää. Uhrasi vaikka mitä. Ja aina kun tuntui, että toi olisi niin kuin semmoinen, mistä mä tulisi hyvä mieleen, niin just se piti aina uhrata. Jotta se oikein tuntuisi. Ja mä pääsisin taas vähän pitemmälle siinä lain noudattamisessa. On rukoiltu ja ylistetty ja taisteltu 19 vuotta. Miten siinä kävi? Siinä kävi samalla lailla kuin, se on yksi muisto, Norjan vuosilta. Olin Marja sisarena sisaten työpisteessä. Norjassa, siellä Värmlandin toisella puolella Itä-Norjaa. Me asuttiin semmoisen korkean mäen päällä ja meillä oli semmoinen vanha folkkari, semmoinen näitä vielä näkee, näitä tämmöisiä, ei kupla, mutta siis semmoinen isompi. Ja se tie oli semmoista savea, se kun tuli keli rikko, niin oli aina vähän ongelmia päästä keliriikon aikana mäkeen ylös. Ja kerran kun mä tulen matkalta Norjaan, niin mä huomasin, että nyt mä jäin jumiin. Takapyörät juuttu sinne liejuun ja mitäs mä tein? Kaasua lisää! Ja mitäs sitten tapahtui? Mä jäin entistä enemmän jumiin. Tätä se tarkoitti. Kun yritti lakia noudattamalla päästä hyväksi ihmiseksi. Mitä enemmän yritti, sitä pahemmin jäi jumiin. Ja tästä pattitilanteesta, tästä kovasta kriisistä, ainoa todella suuri vapautus, joka ne pyörät irrotti, oman elämän pyörät, oli sanoma uskon vanhurskaudesta. Ei tarvitse panna kaasua lisää. Lopeta koko kaasu. Sano ehdoton ei omalle yrittämiselle. Ota vastaan ehdoton kyllä. Mitä Jumala on sinulle Kristuksessa tehnyt. Sitten mennään eteenpäin. Jakeet 21 luvun loppuun. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta, Jeesukseen, Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Onko siis syytä kerskailua? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo. Ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Kumoammeko me siis lain vaatimalla? Vetoamalla uskoa, emme suinkaan. Me päinvastoin vahvistamme sen, mitä laki sanoo. Me puhuimme alussa oikeudenkäynnistä. Ihminen veti Jumalan oikeuteen. Nyt siinä jakeessa 21, josta tämä kappale alkoi. Ja siinä on oikeastaan semmoinen tilanne, jossa tämä oikeus prosessi Jumalan ja ihmisen välillä tulee lopulliseen ratkaisuun. Nyt lausutaan se lopullinen tuomio. Sali hiljenee. Ennen tätä on asian osasille luettu kovat syytteet. Pakanoita vastaan ne syytteet löytyy roomalaiskirjeen luvusta 1. Juutalaisia vastaan ne syytteet löytyy roomalaiskirje 2. Kaikilla oli asiat huonosti. Ainoa odotettavissa oleva tuomio olisi molemmille kuoleman tuomio. Mutta seuraava mykistyttävä käänne. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Asian osaisille on julistettu kaikista syytteistä vapauttava tuomio. Tämä on semmoinen jae, että tähän ei saisi koskaan tottua. Meidän pitäisi kuunnella se aina uudelleen ja uudelleen. Siitä syystä, että me ollaan niin luonnostamme yhteen kasvaneita sen lain kanssa. Että se meidän luontainen lakihenkisyys, se saa monta kertaa meidät ahtaalle miettimään sitä, että kelpaanko minä ihan oikeasti, riitänkö minä, pääsenkö minä ihan varmasti taivaaseen. Kyllä, jos uskot Jeesukseen. Paavali sanoi, että ei tämä ole hänen omasta päästä. Tästä asiasta laki ja profeetat, niihin hän viittasi. Eli vanha testamentti on todistanut jo paljon ennen kuin minä kirjoitan teille roomalaiskirjettä. Nyt Jumala on tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus syyttömäksi julistaminen, se on pelastus. Siinä toivottomassa tilanteessa, jossa ihmiskunta on. Meissä kaikissa on lankemuksen jälkeen semmoista, mitä ei millään voi sovittaa yhteen. Jumalan kanssa, joka veti yllemme tuomion. Mutta nyt meidän suhteemme Jumalaan on saatettu oikealle tolalle. Se tarkoittaa sitä, että enää ei ole kenelläkään meistä maksamattomia velkoja. Ei ole enää täyttämättömiä vaatimuksia. Jumalan ja ihmisen välillä kaikki on niin kuin pitääkin. Ja tämä on tapahtunut ilman mitään suorittamista. Ilman lakia. Uskon kautta Jeesukseen. Inhimillisen oikeuden mitoin on iso ero jonkun roiston ja kunnon kansalaisen välillä. Jumalan edessä se ero on sulannut. Tämän oikeudenkäynnin mullistavan lopputuloksen mahdollisti yksin tämä, tai 24. He saavat lahjaksi hänen armostaan vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät. Lunastus, mitä se on? Kukaan ei puhu enää juurikaan lunastamisesta. Mutta Paavalin aikaan oli olemassa ihan oikeasti sääty, joka oli orjuus. Oli paljon orjia. Tällöin, jos orja sai jostakin paljon rahaa, tai hän teki työtä lujasti, tai hän löysi jonkun semmoisen hyvän tahtoisen ihmisen, niin oli mahdollista Paavalin aikaan lunastaa orja vapaaksi. Oli vapaita orjia. Rahaa tarvittiin rutkasti. Paavali käyttää tätä oman ajan käytäntöä ja sanoo, että käyttää samaa ajatusta, että Jumala on ostanut sinut vapaaksi. Huikea ajatus. Hebrealaiskirje sanoo, että siihen ei riittänyt maailman kulta ja hopeavarat. Siihen tarvittiin Jeesuksen kuolema. Siitä lähtien, kun Jeesus kuoli ristillä, Jumalalla on omistusoikeus meihin. Niin että voisimme sanoa, että Jumalan kannalta katsottuna kenelläkään ihmisellä ei periaatteessa olisi oikeus mennä helvettiin. Jumala ei haluaisi kenenkään sinne joutuvan. Luther kertoo, että kerran hänen luokseen sielunhoitoon tuli semmoinen oman tunnon arka mies, jolla oli tämmöinen huoli. Hän sanoi, että kuule, minä olen tainnut myydä sieluni perkeleelle. Luther sanoi, että hyvä mies, mene heti perumaan se kauppa. Se on kuule laiton. Eihän sinulla ole oikeus myydä toisen omaisuutta. Juuri niin. Esimerkin kielellä sama asia. Saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Jumala ei ollut lahjoittajissa. Sen sijaan hän lahjoittaa meille, ei mitään kukkakimppua, vaan kokonaan uuden elämän. Kaiken, mitä siihen sisältyy, syntien anteeksi saamisen, rauhan ja perintöosan ja taivaan. Yhtä Jumala kuitenkin meiltä odottaa. Tyhjiä käsiä ja kiitosta. Siitä viime kädessä uskon elämässä on kyse. Tyhjistä käsistä ja kiitoksesta. Se kysymys, joka tulee lähellemme, on se, että osaammeko me aikuiset ihmiset ottaa vastaan lahjoja. Junassa, kun kävin tätä tekstiä läpi, niin tuli elävästi mieleen oman isäni tädit, jotka tuli Helsingistä Kotkaan monta kertaa meille kylään, ja he asu useita päiviä meillä kotona. Ja heitä kovasti odotettiin, ne lapset, koska aina tuli tuliaisia. Ja kun tädit oli tullut ovesta sisään ja panneet päällystakkinsa pois, niin me kolme oltiin jo rivissä, että hei, mitä te toitte meille tuliaisiksi? Ei ollut koskaan rimaa. Että ei sinne nyt kehtaa mennä tällä kertaa ottamaan niitä lahjoja vastaan. Eikä kertaakaan tullut tädeille sanottua, kun ne antoi meille lahjoja, että voi voi, ei nyt olisi tarttena. Näin nämä aikuiset tehdään. Kun on niin vaikea ottaa lahja vastaan. Lapsilta meidän pitäisi ottaa opiksi, miten lahja otetaan vastaan. Eräs pikkupoika tuli isänsä kanssa kaupasta ja isä kantoi molemmissa käsissä isoja kauppakasseja, jotka aivan pursivat niitä kaupan ostoksia. Ja sitten kadulla tuli naapurin täti vastaan, niin se pikkupoika piti toisella kädellä oikein tiukasti yhdestä isosta kauppakassista kiinni ja sitten se sanoi sille naapurille, että kato hei. Tämä on kaikki se ruoka, mitä me ollaan ostettu. Poika ei ollut ostanut yhtään mitään. Ei ollut pannut euron euroa. Ja kuitenkin se oli just niin. Kato, tämä on se ruoka, jota me olemme ostaneet. Kun se on isän, niin se on minunkin. Kiitos, rakas taivaallinen isä. Tämä ei ole vain sana. Tämän tulisi olla elämän asenne. Ja 25. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Armon istuen. Se oli siellä ilmestysmajassa liiton arkin kansi, jota kerubit koristi. Myöhemmin sellainen löytyi Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimmästä. Kerran vuodessa suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi vihmoi verta sen armoistuimen päällä, jotta kansan synnit tuli sovitetuksi. Siis että se armon istuin oli eräänlainen sovituksen väline. Sellaisia on ollut kaikkina aikoina, koska jokainen ihminen silti tajuaa, että kävi hän raamattokoulussa vai ei. Että hän on syyllinen ja hänellä on tarve tulla jollain lailla sovitetuksi. Temppeli ja ne uhrimenot vanhassa testamentissa, joihin se armon istui kuulu, ne oli Jumalan säätämys Israelille. Ja hebrealaiskirja sanoi, että sillä Jumalan säätämyksellä oli tietty määrä aika. Hebrealaiskirja 9.10. Siihen asti, kunnes pysyvä järjestys astuu voimaan. Siihen asti, kunnes Jeesus tulee ja sovittaa. Temppelin armonistuin oli kätkössä. Kukaan muu kuin se pappi ei päässyt sitä näkemään. Ristinpuu. Sen Jumala asetti kaikkien katseltavaksi. pääkallon paikasta, jolla rikollisen tuomittiin, siitä tuli armon istuin. Etiopia hallitsi vuosina 1889-1913 semmoinen keisari, jonka nimi oli Menelik toinen. Kerran tälle keisarille kerrottiin, että amerikkalaiset on keksineet keinon, miten rikollisista pääsee eroon. Sen keksinnön nimi oli sähkötuoli. Etiopiassakin oli rikollisia, joista keisari halusi päästä eroon, ja niin hän sitten määräsi, että hoviin pitäisi hankkia tällainen samanlainen väline. Ja semmoinen tuli. Kukaan ei ollut avannut keisarille sitä, että siihen tarvitaan sähköä. Ja kun tuoli tuli, tuli tenkkapoo, sillä Etiopiassa ei ollut sähköä. Keisari tykästi tuolia. Hän ei halunnut millään siitä luopua. Ja mitä hän teki? Hän otti sen uudeksi valtaistuimekseen. Ja hallitsi sieltä käsin. Paavali halusi tuossa jakeessa sanoa jotain samaa. Kolkata. Jossa kuoleman tuomio pantiin täytäntöön. Siitä on tullut armon valtaistuin. Sieltä käsin Jumala hallitsee. Jakaa armoa ihmiselle. Niin kauan kuin armon aikaa annetaan. Mutta nyt meidän aikanamme. 26 hän osoittaa vanhurskautensa. Hän itse on vanhuskas ja vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen. Ennen Kristuksen tuloa Jumala lykkäsi tätä tuomiota. Aika tulisi täyttymään, jolloin se tuomio muuttaisi muotoaan. Ei enää kuoleman tuomiota, vaan tämä vanhurskauksi saattaminen. Hän tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo. Uskon vanhurskaus on oikeastaan kaikkein suurin mahdollinen armon ihme. Ja meidän olisi hyvä tiedostaa se, että usko, se ei ole tärkeä asia vain siksi, että me joskus tulimme uskoon. Moni opettaja näkee näin, että se uskoon tulos on semmoinen ensimmäinen askel. Ja siitä sitten lähdetään ylöspäin. Ja on luvassa vähän niin kuin semmoista korkeampaa ja ylevämpää kristillisyyttä. Ei ole. Sen korkeampaa kristillisyyttä ei ole kuin usko Jeesukseen. Ylemmäksi ei kukaan pääse. Onko syytä kerskailuun? Siitä on pohja purannut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja, ei vaan uskon laki. Paavali tiesi, että moni hänen aikalainen ja juutalainen, jolle hän myöskin kirjeensä osoitti, katso monen päivän päätteeksi itseään hymyillen peilistä ja taputti olkapään. Miten hyvin on taas tänään pärjännyt. Mihin minä Jumala aina tarvitsen? Normaalissa oikeudenkäynnissä otetaan huomioon lieventäviä asianhaaroja. Mutta Paavali sanoi, että kun on kyse tästä kelvollisuudesta Jumalan edessä, siellä on voimassa toisenlainen laki. Hän käytti siitä sanaa uskon laki. Se tarkoittaa sama kuin, että kaikki ovat syntisiä ja tulevat kelvollisiksi uskomalla ilman laintekoja. Mitä enemmän roomalaiskirjettä lukee, niin sitä enemmän oikeastaan joutuu ihmettelemään. Mitä kaikkea Jumala on antanut? Lahja on jotain niin suurta, että se käy yli ihmisymmärryksen. Meille käy vähän samalla lailla kuin yhdelle opiskelijalle, josta taannoin kuulin. Hänen ihonsa paloi erittäin pahasti, sillä joku suuri vesikattila oli räjähtänyt hänen lähellään. Vammat olivat hengenvaaralliset ja lääkäri sanoi, että jos nyt ei löydy sellaista ihoa, joka voidaan tähän potilaaseen siirtää, joka pitäisi saada ihan juuri kuolleelta ihmiseltä, niin tätä poikaa ei voida auttaa. Mutta sellainen iho löytyi. Tämä tapaus levisi paikkakunnalla sen verran, että yksi toimittaja kysyi pojalta, että saako sinusta tehdä haastattelu. Ja sitten se toimittaja kysyi näin siltä pojalta, joka oli jo paremmassa kunnossa, että ajatteletko sinä toisinaan sitä saamasi lahjaa, siltä kuolleelta, joka pelasti sinut. Se poika sanoi näin, että se, että minä elän toisen kuolleen ihmisen lahjalla, on minulle niin suuri asia, että minä en oikein osaa sitä ajatellakaan. Iankaikkinen elämä. Siinä puolestani kuolleen Herran Jeesuksen lahja. Sinulle ja minulle. Niin suuri, etten minä oikein ymmärrä, mitä minä sain. Mutta kiittää tahdon joka päivä. Hiljennytä rukouksen. Elävä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Meidän ymmärryksemme on kovin rajallinen. Kun me huomaamme, miten suuresti meitä rakastat ja miten haluat voittaa meidän sydämemme puolellesi. Herra, tänään sinä halusit vapauttaa jokaista. Suorituspaineen ja rehkimisen keskellä elävää sydäntä, joka on monta kertaa syyttänyt itseään, kun ei osaa tarpeeksi rukoilla ja lukea Raamattua ja olla kristitty ja elää erossa synnistä niin kuin pitäisi. Sinä sanot, että ei se ole tarpeellistakaan. On olemassa yksi hyvä teko, joka kuuluu meille, jonka saa vain tyhjiä käsiin. Jeesuksen työ. Herra, me haluamme avata sydämemme tälle lahjalle. Pyydämme, että opeta meitä armossa kasvamaan. Anna meidän kuulla tämä ihmeellinen uutinen. Uudelleen ja uudelleen, että me voisimme enemmän ja syvemmin kiittää siitä, mitä me saimme. Kiitos siitä, mitä Herra Jeesus on puolestamme tehnyt. Se tarkoittaa, että tänään saan uskoa anteeksi jokaisen pahan ajatuksen, joka mielessä on käynyt. Jokaisen myrkkyä täynnä olleen katseen tai sanan, tai tekemisen tai tekemättä jättämisen. Herra, olet luvannut antaa anteeksi loppuun saakka ja olla uskollinen. Koskaan ei tule pistettä vastaan sinun uskollisuudessasi. Tästä me sinua kiitämme. Rukoilemme, että tämä sana saisi siunata meitä omassa elämässämme nyt. Ja eritoten silloin, kun lähtömme aika on tullut. Suurempaa lohtua ei enää ole kuin tietää silloin, että saa olla uskosta vanhurskas, syytön ja Jumalalle kelpaava.